cenšamies izmantot pēc iespējas vairāk vietējas izcelsmes produktus.
Liepājas Pētertirgus nav nejauši izvēlēta vieta, kur notiek domnīca par tēmu gastronomijas turisms. Līdzās dalībniekiem gūstas jauno rabarberu raža, lociņi un cita lauku labumi, kur atslēgas vārds ir sezonāls un vietējs. Notikuma rīkotāja ir zīmola Liepāja gurmē izveidotāja Kristīna Puķīte un Marks Dīlers, kuri savu pasaules pieredzi un savu aizraušanos ar labu ēdienu aktualizē to arī Liepājā.
Ēdienas, mūzika, tās ir tās divas lietas, kas mums ir tādas to sirdī. Un, jā, un Latvijā mums ir tik ļoti daudz forši produkti. Mums ir 4 sezonas, kas ļoti daudzās vietās nav. Un mums arī daudz ļoti labi pavāri. Un līdz ar to tas viss kaut kā tā sākās, kad jā, mums gribējās arī Liepājā, lai notiek vairāk lietas. Tad mēs sākam strādāt kopā ar, labāk teikt, sadarboties ar Latvijas labākiem pavāriem. Un taisīt pasākumus arī Liepājā.
Domnīcā iesaistījies arī Cēsu restorāna Kest līdzīpašnieks un šefpavāra alianses Slow Food Latvija līdzdibinātājs Māris Jansons. Gastronomijas turisms un tā nozīme Latvijas ekonomikā ir temats, par ko pavāri runājot jau 15 gadus.
Tas nav tikai saistīts ar gastronomijas turismu uzreiz no Skandināvijas vai no Eiropas, bet arī vietējo. Arī vietējie cilvēki veido gastronomijas turismu, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ja vietējie nevar uzturēt vietējo gastronomisko turismu, tad ārzemniekiem atbraucot viņš šeit nebūs. Tas ir vienkārši jāsaprot, jo ziemā turisms šeit Latvijā maz. Mēs ļoti ceram uz vietējo auditoriju. Es nerunāju par Rīgu, bet es runāju tieši par reģionu. Cēsis, Liepāja, Kuldīga, Jelgava, Valmiera un tā tālāk.
Māris Jansons uzsver, ka tendences mainās, jo arvien vairāk labi pavāri, kur iegūši pieredzi galvaspilsētā, dodas strādāt uz reģioniem.
Mēs cenšamies attīstīt un popularizēt restorānu kultūru un ēšanu ārpus mājas, arī provincēs un mazākās Latvijas pilsētās. Un tad, kad tas būs stabili nostabilizējies, tad būs tieši tā, kā mēs vēlamies, ka mēs aizbraucam uz Čehiju, uz Itāliju, uz maziem ciemetiņiem, un viņi tur sēž un bauda, un mēs priecājamies, kā viņiem tur viss te forši, to veido vietējie. Lai tas būtu ilgtermiņā, ir svarīgi visu cauru gadu, jo tu nevari, nevienu biznesu tu nevar uztaisīt tikai uz vasaru sezonu, un tad aiztaisīt viņu cietu, nevar nedarbinieks dabūt, un tad tas tā nestrādā.
Actually, it was missing to make my own food.
Gastronomijas turisma domnīca ar savu pieredzi dalījās Vācijas kulinārijas šovu vadītājs, vairāku kulinārijas grāmatu autors un Michelin zvaigžņu titulu ieguvējis Fabio Hābelis. Viņš vienmēr saviem studentiem saka, ka tieši pats produkts ir karalis.
First of all, I hope we reduce...
Es ceru, ka atbrīvosimies no tendencēm kā tādām, vairāk koncentrēsimies uz mantojuma lietām, jo modes lietas nāk un iet, bet vēsturiskās mantojuma lietas paliek. Ja arī kādai modes lietai ir jāpaliek, tad tā būs tendence izmantot pilnīgi visu no augu pasaules, ja, piemēram, caibas zīvi izmanto visu no zīves, bet tad liec klāt cūku taukus, kas pastiprina garšu.
Flavor to it. Jā, tā kā Agnes jau pieminēja, viņa savā saimniecībā rīko šīs steiku degustācijas.
Domnīcā uzaicināta piedalīties arī mājaražotāja kooperatīva provinces produkti dibinātāja Agnese Arne Štencele, pārstāvot lielo paudzēšanu un ar to saistīto produktu piedāvājumu tirgu. Viņa uzsver arī lielo paudzēšanas nozīmi, lai uzturētu pļavas, bet ikdienā nākas saskarties ar citādu skatījumu par lielo produktiem.
Viņu viegli jau ir atteksportēt Argentīnas steiku, bet tāpēc jau mums ir jāstāsta, ka Argentīnā viņš ir iespējams intensīvi audzēts Argentīnas gaļai. Mēs nezinām, vai tur ir antibiotikas klāt. Mēs vispār neko nezinām par to Argentīnas gaļu, piemēram. Bet ļoti daudzās vietās tieši to piedāvā. Un Latvijas lielopu gaļa, lai arī izmaksas sarēķinot nav lēta, bet viņa ir kvalitatīva. Un mēs tiešām varam garantēt par to, ka tā ir bioloģiska, kvalitatīva, ekoloģiska audzēta lielopu gaļa.
Zināms, papildus grūdienis tieši Kurzemes reģionam būs Liepājas Eiropas kultūras galvaspilsētas status 2027. Gadā. Par iecerēm stāsta Baiba Bartkeviča.
Esam jau ieskicējuši dažādas projekts, ko esam nosaukuši pie laimes galda, jo tādas laimīgas mājas simbols, ja, kas paēdz cilvēks, laimīgs cilvēks. Ja. Un, protams, caur ēdienu kultūru, ēdienu gatavošana, pasniegšanas veids, dalīšanās ēdienā ir arī svarīga daudzās kultūras, arī mūsu latviešu kultūrā, vai ne?
Tikmēr pavāri joprojām uzsver, ka tieši PVN likmes samazināšana nozarei būtu viens no instrumentiem situācijas uzlabošanai, ļaut attīstīties un ietaupīt ziemas mēnešiem. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.